Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, което се проведе на 5 юли.
Госпожо Дончева, прозора сме за избор на административен ръководител на апелативния съд град София. Вие сте единственият кандидат. Радвам се, че вече сте оздравяла. Заповядайте, предоставям ви думата, за да представите вашата концепт, отговорите на въпроси на членовете на Висшия съдебен съвет, съдийска колегия. Благодаря ви.
Благодаря ви, че ме поканихте на това изслушване. Добър ден на всички колеги. Искам да ви представя моята концепция за управление на Софийския апелативен съд. Съзнавам, че това е вече за пети път ще слушате презентация по отношение на работата на Софийския апелативен съд. Надявам се, че няма да ви отекча много. Първо искам да започна с моята лична мотивация, да ви кажа няколко думи за това, защо все пак реших да се кандидатирам за този пост. Кариерното ми развитие, в кратко ще го повторя, спечелила съм конкурс за младши съдия в Софийски градски съд, работила съм последователно в търговска колегия и в гражданско отделение на Софийски районен съд. Била съм заместник-председател на Софийски районен съд, последователно след това кариерата ми е продължила в Софийски градски съд и от 2002 година съм съдия в Софийски апелативен съд. От 2009 година съм заместник-председател на съда и ръководител на гражданско отделение. Тоест имам вече повече от 22 години стаж, който е преминал изцяло в органите на съдебната власт, като съм работила в най-натоварените звена на съдебната система в България, каквито са Софийски районен съд, Софийски градски съд и Софийски апелативен съд. Обстоятелството, че не съм преставала да гледам дела, ми дава увереност, че мога да се справя с всякаква трудност, казуси търговски и граждански. От друга страна, атестациите, които съм имала до сега, са приключвали с възможно най-добрите оценки. Също така съм имала опити в административно управление на съд, като заместник-председател на Софийски районен съд и в момента като заместник-председател на Софийски апелативен съд. Така че тези познания и опит, които съм придобила, ми дават увереност, че бих се справила с огромните предизвикателства, за които си давам сметка за длъжността председател на Софийски апелативен съд. Обстоятелството, че работя от 2002 година там, означава, че аз познавам естеството на работата, познавам колегите, както магистратите, които работят в този съд, така и съдебната администрация, която работи в този съд. Участвала съм в качеството си на заместник-председател на Софийски апелативен съд в комисиите, които са първоначално назначавали съдебни служители в съда. От друга страна, съм запозната и с достиженията и проблемите на окръжните съдилища в Софийски апелативен район. Присъствала съм на техни общи събрания, прочитала съм техните отчети за текущата им дейност през годините. Познавам колегите и лично. Чествали сме заедно Деня на юриста, заедно сме били на семинари и обучения. Така че всичко това, което изложих, ми дава увереност, че бих изпълнила ангажиментите, които този пост предполага. Знам също така, че сте запознати с дейността на Софийски апелативен съд. Накратко ще ви запозная с достиженията му, с които поне аз се гордея. Става въпрос за това, че в Софийския апелативен съд се разглеждат близо половината от делата, които се разглеждат в апелативните съдилища в страната. Работиме при натоварване 12,29 дела средно месечно на съдия на база дела за разглеждане, като в гражданска и търговска колегия делата, които се разглеждат, са повече от 16 на месец. При средна натовареност на останалите апелативни съдилища 8,71 дела средно на месец. Постъпленията за миналата година са 6859 дела, от които ние сме свършили 6805 дела. 86% от всички дела сме ги приключили до 3-месечен срок, като 68% от тези дела сме ги приключили в срок до 1 месец. По-малко от 1% от делата са продължили да се разглеждат в нашия съд повече от една година. Едно дело в наказателна колегия, 8 дела в търговско отделение и 8 дела в гражданско отделение. 75% от постановените актове сме ги постановили в законно определения едномесечен срок от последното по делото заседание. 80% от върнатите от ВКС актове са потвърдени. Искам само да кажа обстоятелството, че след всяка изминала година постъпленията на делата в Софийския апелативен съд се увеличава и тъй като аз имам по-специално поглед върху гражданско и търговско отделение, ще ви кажа, че за миналата година, 2015, постъплението е 5577 броя дела, което е с 642 броя повече от предходната 2014 година. Също така ние сме успели да поемеме новопостъпленията, защото сме свършили 5554 дела, т.е. 611 дела повече сме свършили, отколкото през 2014 година, като всичко това сме го направили с един и същи числен състав. Т.е. щатните бройки, които миналата година ни бяха отпуснати от вас, бяха незаети през 2015 година, тъй като чакахме да приключи конкурса за заемане на длъжност в Софийския апелативен съд. Колегите вече стъпиха в длъжност. Така, на следващо място. Това беше в най-кратък вид начина, по който работят магистратите. Все пак искам да отбележа, че освен магистратите, при висока натоварност в съда работят и съдебните служители. Това е така, защото, знаете, съотношението между магистрати и съдебни служители е най-ниското в нашия съд. 1,1 съдия към 1,06 съдебни служители. Т.е. не само ние, но и съдебната администрация работи при една висока натовареност. Това казвам, че са така достиженията, с които бих могла да отбележа. Проблемите, които съществуват разрешаване пред Софийския апелативен съд, са свързани с сградния фонд, който е незадоволителен. Предполагам, че знаете, трима колеги сме в кабинет, нямахме кабинети за новопостъпилите съдии. С любезното съдействие на Софийския окръжен съд и военно-апелативния съд ни бяха отпуснати два кабинета, с любезното съдействие на ВКС ни бяха отпуснати две помещения за съдебни служители. В момента предстои да бъде разрешен проблема с техническото обезпечаване на тези колеги. Става въпрос за закупуване на компютри, на техника, с която те да работят, което важи и за електронното правосъдие, за което по-късно ще стане въпрос. На следващо място, разбира се, бюджетни средства непрекъснато искаме от ВСС. И естествено, кадровата обезпеченост при нас е проблем, доколкото изключително много колеги. Само за миналата година 11 магистрати стъпиха в длъжност съдия в ВКС и ние трябва се да намираме разрешение на проблема с незаетите щатни бройки. От тук насетне ще ви запозная всъщност с основните проблеми, които стоят за цялата съдебна система, респективно за Софийския апелативен съд, като част от съдебната система на България. Тези проблеми бяха очертани в доклада за 2015 година на председателя на ВКС. Те са на първо място промяната на съдебната карта на България. Става въпрос преди всичко за районните съдилища на този етап. Това, което мога да кажа за нашия апелативен район, под 20 дела средно на месец се разглеждат в районен съд Трън. Тоест в този смисъл смятам, че там е най-големия проблем, който ще бъде за нашия съдебен район. Разговаряла съм с председателя на окръжен съд Перник и знам, че председателя има концепция за разрешаване на този въпрос. Разбира се, ако се иска нашето мнение, ние бихме го дали. Разбира се, когато се намери разрешение на въпроса, задължение на Софийския апелативен съд ще бъде да се преведе това разрешение в действие. Другия проблем, който е за цялата съдебна система и нас също ни касае като апелативен район, това е натовареността. В Софийски апелативен район се намират трите най-натоварени съдилища в страната. Това са Софийски апелативен съд, Софийски градски съд и Софийски районен съд. Знаете, в Софийски апелативен съд 12 дела средномесечно при 8,71 дела средна натовареност за апелативните съдилища. В Софийски градски съд 32,66 дела за разглеждане месечно, 14 дела средномесечно е натовареността на останалите окръжни съдилища и 117 дела разглежда всеки един съдия от Софийски районен съд при 35 дела за останалите районни съдилища средномесечно. Разбира се, бяха разработени правила от ВСС, за да се отчита и индивидуалната натовареност на всеки един съдия, така че когато се намери адекватно разрешение на тези проблеми, ние ще се съобразим с него и ще го преведем в действие. За съдебните сгради също казах, това е един проблем голям, който стои пред за решаване пред българската съдебна система. Ние го знаем особено добре по отношение сградите в съдебната палата, т.е. на сградата на съдебната палата има проблеми с институциите, които работят в нея. По същия начин стоеше въпроса с Софийски районен съд. Проблема беше голям. За щастие през изминалата година той намери своето разрешение. Знам, че предстои и поне колегата от окръжен съд Монтана би искал да направи ремонт на съдебната палата. Приключи ремонта на съдебната палата в град Перник. Следващия проблем, който е очертан и който стои за решаване пред съдебната система и в частност Софийския апелативен съд би трябвало да се включи в неговото разрешаване. Това е проблема с съдебната администрация, която е неравномерно разпределена на територията на Република България. Така, най-тежко е състоянието в апелативните съдилища, в частност Софийски апелативен съд. 1:1,06 е съотношението между магистрати и съдебна администрация, така че аз не очаквам да има някакви решения в посока намаление на щатната численост на съдебната администрация в Софийския апелативен съд. Разбира се, съм запозната с съотношението между съдии и численост на съдебната администрация в окръжните съдилища в рамките на апелативния район. Софийски окръжен съд е най-малко това съотношение, 1:1,6. В окръжен съд Враца, окръжен съд Видин, тези съотношения са най-високи, 1:2,68, респективно 1:2,72. Когато се изработят норми на натовареност на работещите в съдебната администрация, когато се изработи класификатор на длъжности, когато се види какво би било съотношението, приемливото съотношение между съдия и численост на съдебната администрация, разбира се, ще приведем тези решения в действие за територията на Софийския апелативен район. На следващо място, информационното и техническо обезпечаване също стои като проблем пред съдебната система и в частност Софийски апелативен съд, дотолкова доколкото ние сме пилотен съд по отношение въвеждането на електронното правосъдие. За съжаление, и също знам, че вие сте запознати с този проблем, това, което се очаква от нас към този момент, не е направено, защото нямахме щатни бройки, които да изпълняват тази длъжност. Такива вече са ни отпуснати и сега остава да разрешим проблема с техническото обезпечаване на процеса. Дотолкова, доколкото се изисква модерна техника с много добри възможности за сканиране на, и пренасене на документите от хартиен в електронен вид, с която ние към момента, за съжаление, не разполагаме, но в момента, в който вашето решение излезе в, влезе в сила за отпускане на допълнителни средства, ще започнем да, разрешаваме този въпрос. В Благоевградски районен съд и Благоевградски окръжен съд факт е, че делата са пренесени на електронен носител и поне уверението ми от председателя на съда е, че при тях този процес може да стартира, даже функционира. От тук на сетне ще ви запозная, след като така изразих становището си по по-глобалните проблеми, които стоят за разрешаване пред съдебната система в България и касаят Софийския апелативен съд в частност, като част от съдебната система, с управленските мерки, които бих взела, ако вие бихте ми гласували това доверие. Управленските мерки, които мога да взема, са лимитирани в член 106 от Закона за съдебната власт. Сега, относно правораздавателната дейност. И в момента делата в съда се разпределят чрез централизираната система за разпределение на делата, която е в сила от месец октомври 2016 година. Работиме с постоянни въззивни състави. Много важно е да проследяваме индивидуалната натовареност на съдиите. Трябва да отчитаме сложността на делата. Като стъпка в тази посока са изготвените от ВСС правила за оценка на натовареността на съдиите, която ние прилагаме от 1 април 2016 година. Това, което смятам да правя и за в бъдеще, тъй като считам, че към момента е дало своите добри резултати, това е ежемесечно да се подават справки за ненаписаните дела в едномесечния определен от закона срок, както и ненасрочените дела. Справките се дават ежемесечно, така че в рамките на един срок, в един месец делата трябва да бъдат насрочени. Ако това не се случва, се разговаря с съдиите и ви уверявам, че към настоящия момент, на следващия месец, делата са били насрочвани. Отводите са един голям проблем за съдебната система. Обсъдихме писмото на господин Лозан Панов на общо събрание, с което се предлагаше да се създаде регистър на отводите. За съжаление, общото събрание не одобри тази идея и в крайна сметка се прие отводите да са много добре мотивирани. Но да не се води такъв регистър на отводите. Много важно е да се прави анализ на всички дела, продължили повече от една година, и причините за това, както ви казах, в Софийски апелативен съд към настоящия момент тези дела са по-малко от 1%. Друго задължение, което има председателя по член 106, алинея 1, точка 6 от ЗСВ, това е проверка на окръжните съдилища. Към настоящия момент са правени проверки на Софийски окръжен съд, правени са проверки на наказателно отделение на Благоевградски окръжен съд, в наказателно отделение на Софийски градски съд. Насрочено е и предстои за този месец проверка за гражданско и търговско отделение на Благоевградски окръжен съд, както и след съдебната ваканция проверка на гражданско и търговско отделение на Софийски градски съд. Разбира се, ако бъда избрана за поста, за който кандидатствам, тези проверки на окръжните съдилища ще продължат в изпълнение на задълженията по закон, въпреки рестриктивния бюджет, с който разполагаме. Друго задължение на председателя на съда по закон, това е по 106, алинея 1, точка 7, уеднаквяване на съдебната практика. Казвам, че и до момента ние това го правиме по отделение, тъй като много съвестно се подготвяме с становища и правиме обсъждания за тълкователните решения на ВКС. Това е много удачен начин, който и в момента съществува, да си уеднаквяваме практиката, да споделяме мисли и в крайна сметка да се обединим около становищата за начина, по който ще решаваме делата, до, разбира се, взимане на решение от страна на ВКС. Също така смятам, и колегите от окръжния съд са изразявали желание в тази насока, да правим срещи които е въпрос на бъдещо решение, на какъв период ще се състоят за уеднаквяване на съдебната практика в апелативния район. Друго задължение на председателя е квалификацията и обучението на магистратите. Аз смятам, че или на общо събрание, или чрез анкета, която може да се пусне сред съдиите, е да се установи. Желаят ли те да се провежда обучение, по какви теми желаят да бъде проведено това обучение и в последствие вече да се търсят формите, под които това обучение може да се извърши. Разбира се, най-вероятно би се търсило съдействие от НИП. Сега на следващо място, също така задължение на председателя на съда е да публикува съдебните актове на интернет страницата на съда. Това нещо в Софийския апелативен съд се прави и към момента. Може би знаете, това нещо се случва с известно закъснение. Имаме един деловодител, който обезличава данните в постановените от магистратите съдебни решения, което по някакъв начин забавя дейността. Виждате колко много дела се решават в Софийския апелативен съд. Отпусната ни е щатна бройка от вас за още една длъжност деловодител, който да обезличава данните, и се надявам в най-скоро време много по-бързо да се качват резултатите от съдебните решения на интернет страницата на съда. От друга страна, е много важно взаимодействието и публичността, която трябва да се осъществява от председателя на съда. Смятам, че са полезни за в бъдеще да се провеждат регулярни или периодични, или когато бъде поискано, срещи с председателите на окръжните съдилища, с Софийска апелативна прокуратура, с представители на адвокатурата, с обществени организации и граждани. Много е важно обществеността да бъде информирана за дейността на съда, което, разбира се, може да става и става чрез интернет страницата на съда. Разбира се, от нея има още какво да се желае, но сме ограничени с средствата, които разполагаме. Много важна в тази насока е работата на административния ръководител в приемния ден, когато може да получава обратна информация от страните по делата, от техните процесуални представители за това какво се случва в Софийския апелативен съд. Разбира се, ако се налага, може да се правят срещи с представители на медиите, за да се изясняват било проблеми, свързани с работата в съда, било да се разясняват други мерки и други почини, които Софийския апелативен съд е организирал и които са останали неизяснени по някакъв начин за обществеността. Разбира се, много е важна медийната политика в съответствие с изработената от ВСС медийна стратегия на съдебната власт. Разбира се, ще търсим ние активната комуникация с медиите. За електронното правосъдие вече казах какви са проблемите пред реализацията му. Разбира се, трябва да се направи всичко възможно този процес да се случи. Те бяха свързани с незаети щатни бройки и с необезпечеността на процес с технически средства. Надявам се, т.е. щатната обезпечено, щатната бройка вече е отпусната. Надявам се да обезпечим процеса с необходимата ни техника. И в крайна сметка, немаловажно, това са и мерките, които би трябвало да се вземат за противодействие на корупцията в унисон с стратегията на правителството в тази насока. По този въпрос всъщност може да се каже, че делата се разпределят чрез централизираната система за разпределение на дела, прилагат се списъците от разпределението към всяко едно дело. Също така много важно е публикуването на крайните съдебни актове в интернет страницата на съда. Необходимо е да се оповести механизма, по който гражданите могат да подават оплаквания и предложения. Разбира се, трябва да се осигури бърза реакция в случаите, когато има такива сигнали, да се прави проверка и ако се установи действително основателност на подобни твърдения, да се сезира инспектората към Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет. Не на последно място обаче, ако се окаже, че тези сигнали са неоснователни, трябва да се направи всичко възможно, да се защити доброто име на магистратите при такива неоснователни обвинения. Това е което в най-кратък вид бих могла да кажа по отношение на вижданията ми за проблемите, достиженията и мерките, които бих взела, ако ми се гласува това доверие. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Дончева. Уважаеми колеги, моля за вашите въпроси към кандидата. Госпожо Петкова, заповядайте.
Уважаема госпожо Дончева, с интерес слушах вашата концепция. Вие в началото сама казахте, че това е пето поред изслушване от изслушванията на кандидатите по проведените до сега изборни, неуспешни изборни процедури. Обстоятелството, че апелативният район в София, съд е в София без титуляр в продължителен период от време, дало ли отражение или какво отражение е дало на работата на съда и как оценявате обстановката, в която работите вие и вашите колеги? Това е единия въпрос и може още един да ви задам. Каква е вашата преценка относно прозрачността на работата в апелативен съд София и своевременния достъп на информация и по конкретни дела на граждани и заинтересовани лица? Това е във връзка с организацията на работа и вашите лични впечатления.
Благодаря ви.
Да, благодаря. Сега, по отношение на първия въпрос, аз ще започна от там, че продължилото, нали, вече две години липса на избран титуляр за поста председател на Софийския апелативен съд, по мое виждане, по някакъв начин срива доверието на обществото към Софийския апелативен съд, имиджа на Софийския апелативен съд, който е граден редица години благодарение на труда на колегите магистрати и съдебни и работещите в съдебната администрация. Много от колегите, които са работили вече в Софийския апелативен съд, работят в ВКС. От друга страна бих казала, че така се нуждаем от фигурата, която да управлява съда съобразно одобрената от вас стратегия за управление и, разбира се, да има мандата да реализира визията си за развитие на съда. От друга гледна точка става въпрос вече за колегите магистрати и съдебни служители, които според мен се нуждаят от сигурност и спокойна обстановка, за да работят и да осигуряват качествено правораздаване. Не на последно място бих споменала, че и този проблем бе отбелязан в поредния доклад на Европейската комисия до парламента и съвета относно напредъка в България по механизма за контрол и сътрудничество. Сега, това, което въпреки това бих все пак желала да отбележа е, че независимо от обстоятелството, че вече две години работим в това недефинирано, бих го нарекла, състояние, смятам, че работата по някакъв начин се извършва. Оперативната, текущата работа, ето за миналата година сме поискали, отпуснали са ни нови три щатни бройки, с които да обезпечим работата в търговско отделение. Миналата година есента са извършени проверки в Благоевградски окръжен съд, както споменах вече, пролетта са извършени проверки в Софийски градски съд, наказателно отделение, поискани са и са ни отпуснати нови щатни бройки за съдебни служители, които са необходими за осъществяване на дейността на съда. Искали сме средства и благодарение на нали, вашите решения, такива вече са отпуснати, за да обезпечим процеса по електронното правосъдие и за да обезпечим, така да се каже, оръдията на труда на новоназначените съдии в нашия съд. Освен това, показателите, статистическите, които могат да се проверят в нашия отчетен доклад за миналата година, показва, че въпреки всичко няма отстъпление от показателите, достигнати от предишни години. Така и втория проблем, въпрос беше във връзка с прозрачността. Така. Начин и един от средствата, по които можем да постигаме и да разрешаваме този проблем, е чрез интернет страницата на нашия съд. На тази страница ние качваме уведомления за конкурсните процедури, които текат и които са открити за заемане на заетите щатни бройки. На следващо място имаме длъжност пресаташе, на която работи колега, т.е. не е колега, журналист. На страницата ни се дава информация, която е изпреварваща за делата с висок обществен интерес. Също така се качва информация за това как са приключили всяко следващо съдебно заседание, когато се стигне на етап постановяване на съдебно решение. Обществеността бива уведомявана за това на страниците на съда, бива качван съответния акт, с който е приключило производството, при допълнителен интерес от обществеността към начина, по който са приключили делата с голям обществен интерес. Разбира се, се извършва допълнителна комуникация с магистрата, който е разгледал делото, за да се даде допълнителна информация по този въпрос. Това, което бих отбелязала в тази насока, е, че миналата година, преди да започнем да използваме централизираната система за разпределение на делата, разпределяхме дела в присъствие на обществеността, дела, които са с голям обществен интерес. Имаше обявление на страниците на Софийския апелативен съд в интернет, кога ще се извърши разпределението, и делата на ЦКБ, делата на бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов бяха разпределени в присъствие на обществеността. Разбира се, в този смисъл е много важна работата, която трябва да извършва председателя в приемното си време. Чувах на изслушванията на други колеги и смятам, че това е също една добра идея, да има имейл адрес на страницата, на който да се получава обратна информация от граждани, от обществото към за това по какъв начин работи Софийски апелативен съд. Това е, което мога да кажа по този въпрос.
Благодаря ви. Госпожо Георгиева, вие имахте искане за въпрос.
Колешки, също внимателно слушах това, което изложихте като ваша концепция, но на нашите монитори е качено едно становище на БИПИ. Според това становище, част от вашата концепция, сега мисля, че беше страница 3, 18-19, на вашата концепция е едно към едно с концепцията на друг магистрат, който преди това е бил кандидат за председател на Софийския апелативен съд. Кажете вашето становище по това твърдение.
Благодаря ви за този въпрос. Аз се запознах с становището на БИПИ веднага, щом беше качено на страниците на Висшия съдебен съвет. И веднага след това чинно си извадих страниците, които са цитирани в това становище, от концепцията на предишен кандидат и от моята концепция, и установих къде са припокриванията. Касае се за обстоятелството, че Софийския апелативен съд работи от 1998 година, че в рамките на Софийския апелативен съд има 8 окръжни съдилища, На следващо място има съвпадане с статистиката за начина, по който е работил Софийския апелативен съд до момента. Специално за концепцията се припокрива обстоятелството, че трябва да работи съда към посока да се случва електронното правосъдие. Според мен тези обстоятелства не представляват някакви иновативни идеи и не представляват някакви авангардни схващания, които да не са общо достъпни и да се касае за цитиране на някакви чужди идеи за управление на съда. От друга страна, аз пак казвам, не видях препокривания в други части, а само по отношение на статистиката и на общо известни факти за функционирането на Софийския апелативен съд. От друга страна, смятам, че действително някакви авангардни идеи не би трябвало да има. Ние сме ограничени от компетенцията на председателя на съда по член 106 от Закона за съдебната власт, така че идеите, мерките, концепциите, те са разписани в този законов текст. Да, няма да крия. Аз съм се запознавала с концептите за управление на съда на бившите кандидати, но съм се запознавала не към момента, когато съм изготвила моята концепция, а към момента, когато тези концепции са били качвани на сайта на Висшия съдебен съвет, и смятам, че това нещо е правил всеки един магистрат в Софийския апелативен съд, който се интересува от начина и от идеите на кандидатите за управление на съда.
Благодаря ви. Госпожо Крагиозова, заповядайте.
Благодаря ви, господин Панов. Колега Дончева, понеже имам няколко въпроса, как ще ви бъде по-удобно? Един по един или? Може би един по един да ви ги задавам. Както предпочитате. Въпросите ми са породени от записаното във вашата концепция. Първият ми е свързан с генералната цел, една от основните цели, които вие сте си поставили. Да предприемете законно предвидените мерки за предотвратяване на корупция и търговия с влияние в съдебната система и в частност в апелативния съд София. По тази цел препратка има в концепцията ви за конкретни мерки, свързани с постигане целите, дадени от Европейската комисия. И там сте отбелязани, че е отбелязано, че ще имате предвид всичко това записано в Националната стратегия за борба с корупцията, във връзка и с обществени поръчки, във връзка с дейността на Министерство на вътрешни работи, организирана престъпност и така нататък. Кажете ми по-специално какви конкретни мерки предвиждате за справяне с този проблем, който е особено важен, специално за работата в апелативния съд, защото в по-нататъка извън общите неща за случайно разпределение, нещо конкретно няма, а вие дебело сте подчертали, че това ще бъде основен ваш приоритет.
Когато писах своята концепция, разбира се, се запознах и с доклада на Европейската комисия и там това нещо е очертано като една от стратегическите цели на държавата като оценка за напредъка и в тази област. Така че всъщност това съм го развила в моята концепция като макрорамката, в която ние трябва да действаме. Това аз малко засегнах този въпрос, когато презентирах концепцията си. Така смятам, че първо... Смятам, че първо председателя на апелативния съд трябва чрез своето поведение, чрез своите действия да бъде така образец за това как трябва да се държи един магистрат, т.е. да не се поддава на никакви влияния, свързани с икономически, политически или за някакво кариерно израстване стимули. Това би трябвало да бъде и поведение на неговите заместници, а разбира се и на всички магистрати. Както отбелязах вече, според мен, когато се получи някакъв сигнал за търговия с влияние или корупционни практики, предприети от някой наш колега, смятам, че трябва да назнача преди всичко някаква проверка. Т.е. не би трябвало да се тръгва веднага, да се оповестява това нещо, би трябвало да се проверят фактите много подробно. според мен би трябвало да се разговаря с колегата, за когото има такава информация. И вече на следващо място би трябвало, ако са основателни тези сигнали и тези съмнения, да се премине вече на по-високи нива, каквито са инспектората към Висшия съдебен съвет и Висшия съдебен съвет. Разбира се, трябва да бъдем много внимателни, защото не винаги неизпълнението на служебни задължения е свързано с корупционни практики. Може да се касае до неглижиране на работата на някой колега, може той да е болен, може да има други проблеми. И тогава, когато се установи, че недобрата работа не се дължи на корупционни практики или на някакви други причини, даже напротив, бих взела мерки да помогнем на този колега, за да излезе от затрудненото положение, в което се намира. Просто би трябвало да се прави разлика, според мен, от сигнал за корупция и сигнал за некачествено, несрочно извършване на пряката служебна работа. И не на последно място, ако се окаже, че тези сигнали са безпочвени, разбира се, трябва да се изчисти името на колегата.
Да, следващия въпрос, заповядайте.
Благодаря ви. В концепцията си сте открили един друг важен въпрос, който аз също считам, че е изключително важен за цялата съдебна система. Това е въпросът за забавеното правосъдие. Имате отделни абзаци за забавените производства във връзка с осъжданията по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и съответно новия компенсаторен механизъм осъжданията във връзка с член 60-та и следващи от Закона за съдебната власт. Ще ви помоля да ни кажете по-подробно какви мерки виждате в тази насока, тъй като, впрочем, в докладите на инспектората и докладите на Министерството на правосъдието, особено по следенето на сключените споразумения във връзка с 60-а и следващи от ЗСВ, над 80%, да не кажа 90% от забавеното правосъдие е допуснато от съдилища в Софийския апелативен район, основно Софийски градски, Софийски районен съд. Тоест, мерките, които трябва да взема председателя на апелативния съд, са изключително сериозни в тази насока. Какво смятате да направите в тази връзка? Защото в концепцията сте казали, че трябва да се направи анализ, да се установи има ли такива дела, отнасящи се до апелативен съд София. Повярвайте ми, това вече е направено в докладите на инспектората. И да предприемете в бъдеще мерки за такова недопускане. Какви мерки ще предприемете? В тази връзка имам и един подвъпрос. Нещо свързано с забавеното правосъдие сте отбелязали отводите. Проблема с отводите. И развивате една идея етичната комисия да дава своето мнение за спазване на етичните правила по всеки отвод. Считате ли, че това е етичен проблем? Благодаря ви.
Така, нали мога да започна с отводите, защото този проблем наистина е доста съществен и доста важен. И ще ви кажа, може би знаете за какво става въпрос. Най-често отводите и проблематичните отводи, предполагам, че господин Панов също знае за какво говоря, са с определени страни, които според мен лично се не отнасят недобросъвестно към правата си като страни в процеса, но така това няма значение. Въпросът е, че проблема идва оттам. Факт е, че колеги масово не желаят да гледат тези дела и се отвеждат. Сега, аз бих приела и за мен са основателни отводите тогава, когато срещу тези колеги от тези ищци има образувани граждански производства, за да им се търси тяхната отговорност за обезщетение за вреди и така нататък. Тогава да, но в много случаи, според мен, отводите граничат с някакво нежелание да се гледат тези производства. Аз лично ги гледам. Да, по този повод беше писмото, което в края на миналата година дойде от председателя на ВКС, в което се като мярка така да се предотврати да се предотвратят тези отводи, беше да се създаде регистър на отводите. Както казах вече, направихме общо събрание, тъй като това беше препоръката в писмото на съдиите. Съдиите не пожелаха такъв регистър на отводите да съществува. Така че това, което съм предложила в концепцията си, е като някаква алтернативна мярка на този регистър на отводите. Съгласете се, и за мен това е етичен проблем до толкова, доколкото делата са доста. Значи тези истци пускат непрекъснато дела, не съм ги броила, но това е ежедневно. На мен ми се налага да преразпределям дела от отводи. И в случая ние ги гледаме, да кажем, 5 до 10 души в Софийския апелативен съд, а останалите колеги. Затова смятам, че е етичен проблем. Ако вие смятате, че не е така, разбира се, ще се съобразя с вашето мнение, но затова съм си позволила да предложа някаква мярка, която ми се струва, че би могла да бъде алтернатива на регистъра, който беше отхвърлен като идея. Сега, в другата част, да, беше за забавено правосъдие. Това, което имам аз като информация в момента срещу Софийския апелативен съд, има само две дела, по които Софийския апелативен съд е страна по такива производства. Аз вече споменах, че под 1% са делата, които в нашия съд приключват за срок по-голям от една година. За 2015 едно дело е било в наказателна колегия, 8 дела в гражданско отделение и 8 дела в търговско отделение. На фона на постъплението за миналата година, което е повече от 6000, смятам, че това е твърде малък процент на забавени производства. Нямаме нито едно решение, което да не е постановено в рамките на едногодишен срок. Т.е. нямаме решение, постановено над едногодишния срок. Сега, за апелативния район, проблема действително е най-голям за Софийски градски съд и за Софийски районен съд. Работила съм и в двата съдилища и знам за каква в огромен обем дела става въпрос. За съжаление, знаете, едни колеги успяват да се справят, други не успяват да се справят. Знам, новото управление на Софийски градски съд започна редица дисциплинарни производства срещу колеги, които не успяват да се справят в срок с постановяването на съдебните актове, което е, може би, една крайна мярка. Това, което се предприема в Софийския апелативен съд в тази насока, е, когато се забележа, че актовете не се постановяват в едномесечния срок и когато това е системно. За щастие, колегите се повтарят, те не са много, ние ги знаем кои са, които допускат такива забавения. Разговаря се с тези колеги, ако не се стигне до положителен резултат, се издава акт, с който им се дава срок да си постановят съдебните актове. За щастие, до сега не се е стигнало до предприемане на по-сериозни дисциплинарни мерки. Също такива колегите, и като актовете са били постановявани, макар и с забавяне, както казах, нямаме актове повече от една година. Надявам се проблема, който стои в Софийски градски съд и Софийски районен съд, да се разреши чрез мерките за натоварване, които се вземат, нали, евентуално мерките, които биха довели до еднаквяване на натовареността на съдилищата. Да, наистина проблема в градски съд и районен съд е много голям, но следва според мен да се върви в тази линия, да се следи ежемесечно делата, които не са изписани в срок, така че заместник председателя на съда, ръководителя на отделение и административния ръководител да имат поглед във всеки един момент кои са актовете, които не са постановени в закона определен едномесечен срок, в инструктивния тримесечен срок, и бързо да се вземат мерки за това, т.е. на следващия месец буквално. Така виждам аз нещата.
Благодаря ви. Последният ми въпрос е породен от една много интересна мярка. В частта на мерките за популяризиране работата на съда и заобщо имиджовия проблем на съдебната система. Вие казвате, че трябва да се организират телевизионни рубрики, които да се дискутират теми за правата и задълженията на участниците в съдебните производства, за същността на правораздавателната дейност и принципите, на които се основава тя. Как виждате организирането на телевизионни рубрики?
Да, Благодаря. Истината е, че това нещо съм го включила след разговор с колеги, които са председатели на окръжни съдилища и които имам информация от тях, че това нещо при тях се случва. Сега, разбира се, това едва ли би било пряк ангажимент на ръководителя на съда и в частност на Софийския апелативен съд, но смятам, че това би могло да се организира. Имаме съдебни служители, да кажем съдебни помощници, имаме, както казах, пресаташе. Така че, защо не? Особено за подрастващото поколение, което се възпитава уважение към законността, смятам, че защо не? Разбира се, това не е пряко задължение на председателя на съда. И поне аз така не го виждам.
Благодаря ви. Госпожо Найденова, имахте въпрос. Прощавайте, не съм забелязал. Да. Госпожо Кузманова, заповядайте.
Благодаря. Колега Дончева, с интерес слушах вашето представение тук и особено ме впечатли един факт, който го споменахте, че 80% от върнатите актове на от горната инстанция, т.е. от ВКС, са потвърдени. В тази връзка и моя въпрос. Какво е качеството на правораздаването в Софийския апелативен съд? Кой постави индексите за резултатите от върнатите дела? И в тази връзка имате ли така, ако можете да дадете малко повече информация, ако същевременно нали имате такава, във връзка с качеството на гражданското и търговското правораздаване? Благодаря.
Така. По отношение на обжалваните дела, пак ще ви занимая с малко цифри, които с справка за дейността на съда можете да ги видите, но аз съм си направила труда да ги изчисля в проценти. Какво означава това? Така че от обжалваните и върнати от ВКС граждански дела 80% са потвърдени, 80% са потвърдени по търговски дела, 74% са потвърдените актове по наказателни дела и 85% са потвърдените актове по частни граждански дела. Общо средно това е 80%, така както аз съм ги изчислила, което на мен ми се струва, че е добър показател за работата на Софийския апелативен съд. В доклада на председателя на ВКС за работата на съдилищата през 2015 година е отбелязано, че наказателно отделение на Софийския апелативен съд се нарежда на второ място по потвърдени актове от страна на ВКС, като на първо място по този показател е Софийския наказателен специализиран съд, но там знаете, че от друга страна натовареността е доста по-малка, касае се за 2,5 дела средномесечно за разглеждане.
Вие слушахте запис от заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, което се проведе на 5 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.